Vi skal ta og lese sammen noen vers fra første Mosebok, og der leser vi fra det 37. kapittel. Det ble så gripende for meg igjen nå i ettermiddag. Og da vil jeg lese derifra det 13. vers. Så må vi være i bønn om at Herren må levendegjøre ordet, sånn at vi virkelig på en måte er der og kjenner til at han åpenbarer det for oss. Ifra det 13. vers i Jesu navn. Da sa Israel til Josef: «Gjeter ikke dine brødre ved Sikem? Kom, jeg vil sende deg til dem.» Og han sa til ham: «Ja, her er jeg.» Og faren sa til ham: «Gå nå og se om det står vel til med brødrene dine, og om det står vel til med budskapen. Kom så tilbake og fortell meg det.» Så sendte Jakob ham av sted fra Hebrondalen, og han kom til Sikem. Og en mann møtte ham mens han flakket omkring ute i marken. Mannen spurte ham: «Hva leter du etter?» Han svarte: «Jeg leter etter brødrene mine. Kan du hjelpe meg å si meg hvor de gjeter?» Mannen sa: «De er dratt herfra. Jeg hørte dem si: La oss gå til Dotan.» Så gikk Josef etter sine brødre og fant dem i Dotan. De så ham langt borte, og før han var kommet fram til dem, rådslo de om å drepe ham. Og de sa til hverandre: «Se, der kommer denne drømmemesteren. Kom nå, la oss slå ham ihjel og kaste ham ned i en av brønnene her. Vi sier, et villdyr har ett ham opp. Så skal vi se hva det blir av drømmene hans.» Amen. Ja, det er jo en gammel fortelling dette, men nå er utrolig aktuell allikevel. Og for meg ble det slik i dag når jeg leste dette i ettermiddag. Jeg ser Josef her som et tydelig forbilde, et eksempel på Jesus Kristus, han som en dag kom til sine egne brødre. Han ble sendt ifra himmelen og til sine egne. Vi kan jo lese det i Johannes 1, der står det at han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham. Ser du parallellen? Bibelen er full av sånne paralleller som er med å forsterke beretningen om Jesus. Og det er fordi at Gud, han er den som står bak hele Bibelen. Det var så fine trekk å legge merke til. Det var far til Josef som sa at «Nå må du gå og se. Jeg ønsker du skal gå og se til brødrene dine hvordan det står til det med deg.» Og Josef, han er villig å si: «Ja, her er jeg.» Og så ville han gå. Og vi husker sikkert at Josef, han var misunt av brødrene, og han var hatet fordi at han hadde drømmer. Og når han drømte, så hatet de han enda mer når han bar fram drømmene sine. Og så gjorde jo Jakob forskjell på han og brødrene. Han laget en egen kjortel til Josef og kledde han opp med, og derfor så hatet de han enda mer. Og nå er Josef, han går villig sin fars ærend for å møte brødrene. Og så kommer han altså ut i markene, og så finner han en kar. «Har du sett brødrene mine?» «Ja, jeg hørte deg si, vi går til Dotan.» Og så gikk han videre og letet etter brødrene sine. Og du sang den første sangen her i dag, så om Gud, vår faders kjærleik på nynorsk. Og det er litt av en kjærleik, det er litt av en kjærlighet som er kommet ovenifra. Han visste hva han ville møte når han kom. Allikevel så gikk han. Josef visste at han var misunt og forhatt av sine brødre, allikevel så gikk han. Men jeg vil stanse med en liten ting som er blitt veldig viktig for meg nå. Når de så Josef langt borte, så sa de: se der, hvem som kommer der. Her har vi jo vår kjære drømmemester. Nå tar vi og slår han ihjel. Og blir ferdig med han en gang for alltid. Vi kaster han opp i en brønn. Og så sier vi: et villdyr har ett ham opp. De ville altså forklare forsvinningsnummeret med at et villdyr hadde ett ham opp. Altså, de tenkte ut en løgn om Josef. Og der løgna blir trodd, blir det jo slik at det som om Josef ikke eksisterer lenger. Og vet du hva det førte til? Det førte til en depresjon og en håpløshet i far Jakob sitt liv. Det står om han der i vers 32. Jeg kan lese 31 også. Nå gjorde de ikke alvor av å drepe Josef. De kastet han rekt i nok ned i en brønn. Satte seg deretter ned for å spise. Så så de et reisefølge med ismailitter som kom forbi. Og så tenkte de slik: vi kan til og med tjene noen penger på han. Så vi tar og selger han. Og så solgte de Josef til ismailitterne, som tok han med seg videre til Egypt. Men vi har et forklaringsproblem hjemme hos far. Hva skal vi si til han? Og da står det i vers 31: så tok de Josefs kjortel, og de slakta en geitebukk og dyppa kjortelen i blodet, og de sendte den sire kjortelen hjem til sin far og sa: denne har vi funnet. Se etter om det er din sønns kjortel eller ikke. Han kjente den igjen og sa: det er min sønns kjortel. Et villdyr har ett ham opp. Josef er sikkert revet ihjel. Og Jakobs sønner rev sine klær. Han bandt sekk om hoftene og sørget over sin sønn i lang tid. Alle hans sønner og alle hans døtre kom for å trøste ham. Men han ville ikke la seg trøste. Han sa: med sorg må jeg gå ned til min sønn i dødsriket. Og hans far, han gråt over ham. Ser du det? Jakob, han går inn i en dyp depresjon. Noen har sagt at denne depresjonen i Jakobs liv varte i 22 år. Jeg har ikke sjekket etter om det stemmer. Men hvorfor gikk Jakob inn i en dyp depresjon? Jo, det vil jeg si her. Det var på grunn av en løgn. Og da vil jeg spørre her: tror dere at det går an å komme inn i en dyp depresjon på grunn av en løgn? Kanskje der lever folk, kanskje de er representert her også, som er inne i en mørk depresjon på grunn av løgn. Det går nemlig an. Jakob, han kom inn i en depresjon på grunn av noe som ikke var sant. Han trodde nemlig løgnen. Når Jesus Kristus kom til vår jord og jødefolket førte han dit som etter Guds råd var fastsatt at det skulle skje, nemlig at han skulle til Golgata. Han ble forkastet av sine egne. Så korsfester de han, ropte hånlig til han: stig ned av korset, så skal vi tro på deg. Men Jesus, han bøyde sitt hode og oppga sin ånd. De stakk ei lans inn i siden hans, og ut av siden til Jesus kom der to væsker, blod og vann. Og det indikerte på at, jo, Jesus, han er død. De tok han ned av korset, de måtte skunte seg, for dagen etter var den store beredelsesdagen i de usyrede brøds høytid. Den dagen var høyhellig, så de kunne ikke la dem henge over på korset. De tok han ned. Josef fra Arimathea var en rik mann. Han hadde et eget gravsted. Han ba om å få ta legemet ned og legge det i sin grav. Og så ble det nevnt til Pilatus av en del av jødene at han hadde snakket om å stå opp igjen fra graven. Derfor så satte de ut vaktposter, en svær stein var rullet foran graven, og det romerske seilet var plantet, det skulle ikke brytes, graven skal ikke åpnes. Men vi vet jo det at det er ikke nok det for å hindre at himmelen skulle la Gudesønnen stige opp igjen. Døden makta ikke å holde livets fyrste fast i døden. Han måtte opp igjen. Han hadde makt til å gi sitt liv på Golgata, og han hadde makt til å ta det igjen, og det gjorde han. Så på den tredje dag så reiste Guds sønn seg fra graven og gikk gjennom en stengt grav. Så når folkene kom ut, eller kvinnene kom til grava, så var det en engel som rullet steinen vekk fra grava, ikke for å slippe Jesus ut, han var allerede ute, men for å vise at grava var tom. Og dermed så står vaktmannskapet der, og når de ser englene så faller de om som døde. Men så flykter de altså inn til byen og sier fra akkurat hva som hadde skjedd ute ved graven. Og Jesus Kristus, han er oppstått ifra de døde. Han lever nå. Men det ble konstruert en løgn der den dagen. Og de fikk massevis av penger, disse soldaterne, for å spre denne løgnen. Og de skulle si følgende. Jo, disiplene til Jesus, de kom og stjal han om natta mens vi sov. Og det ryktet, det holdt seg, og det ble spredt rundt. Og det har holdt seg til denne dag, sier Bibelen på sin måte. Så løgna har blitt trodd. Og det er mange som lever i dag på denne løgna. Det er noen som lever i denne løgna at Jesus ikke lever. De kan gå med på at Jesus, han var i denne verden. Det er jo andre kilder som kanskje kan påvise det. Og at han døde, jo, det kan de gå med på. Men at han er stått opp ifra de døde, nei, nei. Den må du lenger på landet med. Og derfor så lever folk på en løgn. Men du, Bibelen sier det veldig tydelig. Hvis ikke Kristus er oppstått, så er det jo egentlig ikke noe håp. Da er ikke det noe oppstandelse for noen. Men er det noe som Bibelen er veldig opptatt med å forkynne, så er det at det finnes en oppstandelse fra de døde. Så på kjerkegårdene rundt forbi, så skal det virkelig bli liv. Jeg hørte det var en gammel dame som vandret rundt på en kjerkegård, og så traff hun folk, og så sa hun det slik til deg. Ja, her skal det bli liv, sa hun. Ja, vandret rundt på gravene. Her skal det bli liv. Og mange, de tror ikke dette, at det skal bli noen oppstandelse fra de døde. Men hvis ikke det er noen oppstandelse fra de døde, så er heller ikke Kristus oppstått. Folket i vår verden, og folket i Vesten, de er veldig ateistiske i sitt livssyn. Der er ingen Gud. Ja, men hva er livet da for en ateist? Jo, livet det er kun ifra vogge og til grav. Derfor så er ikke det noe håp ut forbi død og grav. Derfor så har ikke de noe å gi. De kan være opptatt med å gi folk håp. Men det er bare så lenge her er liv, der er håp. Og vet du hva, denne holdningen den sprer seg til kristne også. For vi begynner å tenke på den samme måten at livet, ja det er jo fra vogge til grav, og så er ikke det noe særlig mer. Vi må leve nå. Mange lever med dette synet her, mer eller mindre bevisst. Og det som vår verden, vår vestlige verden, opplever, det er jo at der kommer en veldig depresjon over all denne meningsløsheten som florerer iblant oss. For der er jo egentlig ikke noe mening med livet hvis ikke der er noe etter døden. Og når depresjonen har kommet inn på grunn av denne løgnen at der ikke er noen oppstandelse, at ikke Jesus heller lever, og folk går inn i et mørke, så løser samfunnet vårt disse problemene midlertidig med piller og gudløse råd, som skal dempe løgnens virkninger. Jesus er nemlig betraktet som død. Jeg vil si det her på, i telt i kveld. Jesus lever. Han er oppstått ifra de døde, og han lever i dag. Og dette synet som ateistene har, det blir til at de får et motto. De får et motto som en livsnyters motto. Og Paulus han tar det fram i 1. Korinterbrev 15, han sier det på denne måten. La oss ete og drikke, for i morgen så dør vi. Betydningen som ligger i det, det er dette. Nyt det du kan, så lenge du kan, mens du kan. Livet er nemlig kort, og døden er dessuten slutten på alt det samme. Vi som er kommet i møte her i kveld, lever du ditt liv som om at Jesus lever? Som om at du skal være her en kort tid, og så skal du leve evig i sammen med å se Jesus? Han var død, men se, han er levende i all evighet. Og så vil jeg spørre alle som er kommet her, lever dere med et håp om liv etter døden? Kan vi ta med oss noen skriftssitat? Jeg vil begynne her i Apostelgjerningene 17. Og der er jo Paulus på misjonsreis. Han er kommet til byen Aten i Hellas. Og de har merket at Paulus har forkynt noe som har vært ukjent for dem. Han gikk rundt og så på alle disse gudebildene som var i byen. Han ble opprørt i sitt indre over at de kunne dyrke all verdens av guder. Så stiger han opp på Areopagushøyden, og så taler han, og så sier han i vers 30 og 31, etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, så befaler han nå alle mennesker, alle steder, at de skal omvende seg. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde. Så her slår Paulus fast over ei avgudsdyrkende forsamling. Der er en som til og med har stått opp ifra de døde og vunnet over døden. Og da de hørte om dødes oppstandelse, spottet noen, men andre sa, vi vil gjerne høre deg tale om dette igjen. Og det er det akkurat samme virkningen i dag. Det å hevde at Jesus er stått opp ifra de døde, det er mange som spotter det. Derfor så lever mange i Norge også, kanskje her på Hofsherad også. Livet består ifra vugge til grav. Vi får gjøre det beste ut av det. Og så har ikke de noe syn for det som ligger bak død og grav. Men her roper Paulus ut i Aten. Så sier han det at Gud er oppreist en mann som skal komme til å dømme denne verden med rettferdighet. Og han har gitt fullgodt bevis for alle, sier han, ved å oppreise denne mannen ifra de døde. Og det skal få oss til å tenke på, livet er ikke slutt med døden. Men livet som du har, det er i deg. Evigheten er nedlagt i våre hjerter. Så selv om du puster ut ditt siste åndedrag en dag, så eksisterer du etter det òg. På en av to plasser. Enten hjemme hos Herren, eller så er du evig fortapt, og du går til dødsriket. Så det er et meget alvorlig ord. Husker jeg så på, var det han Milosevic? Han ble jo tatt, vet du. Men før rettssaken mot Milosevic kom opp, så døde han der i fengselet. Og husker det var intervjuer med folk som han hadde vært med og vært en tyrann over. Og husker jeg en dame som sto frem, jeg tror dette var på Dagsrevyen en gang. Og så sto ved noen ruiner. Her bodde mi familie og mi slekt. Milosevic, han gjorde sånn at alt ble ødelagt. Hele familien mi ble utrydda. Han drepte de alle sammen. Og nå er jeg så fortvilet for at han ikke fikk en gang en rettferdig dom, sa hun. Og når jeg så det, så tenkte jeg, å, jeg skulle ha nådd deg med Guds evangelium. For Guds ord sier at, nei, det er ikke slutt for Milosevic. Han er ikke ferdig selv om han er død. Der er nemlig reist opp en fra de døde som heter Jesus Kristus. Og på grunn av Jesus Kristus så skal alle mennesker stå opp fra de døde. Der er oppstandelse for alle mennesker, men hver i si avdeling. Også Milosevic skal oppleve å bli oppreist igjen. Og han må møte foran den store hvite trone. Og han må svare detaljert for alle sine gjerninger som han er ansvarlig for. Og han vil få en helt rettferdig dom av Herren Jesus Kristus. Det er noe å tenke på. Det passer med det som står i Apostelgjerningene 17. Gud har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Det skal skje ved den mann han er utvalgt til dette. Og han har gitt fullgodt bevis for alle ved å oppreise denne mannen ifra de døde. Og det er Jesus Kristus. Når folk rundt oss, i våre familier, i vår slekt, opplever at livet er meningsløst, det er ikke noe håp for evigheten. Det er ikke noe syn for at livet er ikke bare dette som er her og nå. Livet er evig. Og de sjel, du som er kommet på møte, de sjel, den er evig. Du kommer til å eksistere for alltid, for evigheten har han lagt ned i våre hjerter. Derfor er det viktig for Gud å nå ut med budskapet om frelse for oss, sånn at vi kan bli frelst. I Apostelgjerningene 2 står det sånn i det 24. vers. Det er Peter som vitner. Ham oppreiste Gud, altså Kristus, eller Jesus. Ham oppreiste Gud i det han løste dødens veer, for det var umulig for døden å holde ham fast. Og så vil jeg ta med et vers i Apostelgjerningene 4:33. Der står det sånn. Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle. Og når Paulus sitter og skriver brevet til menigheten i Roma, så sier han i det første kapittel, da begynner han allerede der, i det fjerde vers, han sier noe om Guds sønn der, og jeg vil hoppe midt inn i verset. Han, altså Jesus Kristus, han som etter hellighetsånd er godtgjort, altså bevist, å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Jesus Kristus, vår Herre. Jesus, han er ikke død, han lever, og han er her i dag. Nå vil jeg gå tilbake igjen til Jakob mot slutten her nå. Jakob, han så denne kjortelen han hadde laget til sin sønn, Josef. Nå var den blodig. Ikke visste han at det var geiteblod brødrene hadde dyppet kjortelen i, bare for å lage et skuespill, for å slå fast en beretning som er en løgn om at Josef er død. Men når han så kjortelen, så slår Jakob fast at et villdyr har nok ett ham opp. Nå må jeg gå med sorg ned til dødsriket til min sønn Josef. Og han var utrøstelig. Han kom inn i en dyp depresjon på grunn av dette. Men så husker du sikkert historien hvordan hun var. Det gikk ei tid, og Kanans landet opplevde hungersnød. Det var ingenting å ete lenger. Så hørte disse brødrene og Jakob også. I landet Egypt er der visst korn som vi kan få kjøpt. Så sendte han brødrene sine ned. Og de var der først en gang. Og Josef var jo den som styrte landet Egypt, rett under farao. Men så står det at neste gang de kom ned, så avslørte han seg for dem. Og når brødrene kom hjem til far, så kan vi lese i 1. Mosebok 45, og vers 26. Og de fortalte Jakob og sa, Josef ennå i live, og han styrer hele landet Egypt. Men så står det slik om Jakob. Men hans hjerte var og ble kaldt, for han trodde dem ikke. Han var fortsatt i sin depresjon og i sin sorg etter å ha mistet Josef, sånn som han trodde det var. Og selv om brødrene sa, Josef, han lever, han ennå i live, så står det allikevel, men hans hjerte var og ble kaldt, for han trodde dem ikke. Men så fortalte de ham alt det Josef hadde sagt dem. Og Jakob så vognene som Josef hadde sendt til ham for å hente ham i. Og da står der et annet resultat. Og det var dette. Og deres far Jakobs ånd, den ble opplivet. Han erfarte nå, første gang på minst 22 år, at han som var inne i en dyp depresjon på grunn av noe som ikke stemte, på grunn av en løgn, han kjente nå at det nå blir hans ånd gjenopplivet. Vet du hva Herren er kommet for? Han er kommet for å gjøre de sønderknustes hjerter levende og gjenopplive de nedbøyedes ånd. Hva slags opplysninger lever du ditt liv etter? Hva slags livsmønster lever du etter? Det er mange som vi er sammen med. De lar kun frykten styre seg. Og fruktene uteblir ikke. Er det reelt dette? Ja, inni deres hode og inni deres sinn er den frykten helt reell. Og om vi kunne få oppleve, slik som brødrene til Josef sa til sin far, de begynte å fortelle mer og mer om Josef, de forskjellige tingene om han, og når han lyttet til det budskapet, og dessuten så kunne han gå ut på gårdsplassen, der var det sendt vogner ifra Egypt, som ingen i Kanans land hadde. Når han ble vidne til dette, så bryter Jakob ut. Det er nok. Det er fullstendig nok, brødre, sønner, gutter. Josef, min sønn, han lever ennå. Jeg vil dra av sted og se ham før jeg dør. Kan du tenke det? Så Jakob Josef? Nei. Men han lyttet så lenge at han trodde det han hørte på, og da gjenopplivdes hans ånd. Jeg må si det i forhold til vår tid og vårt land. Så er det så viktig å si til folk at det livet vi har, det er gitt oss av Gud. Og livet er ikke bare fra vugge til grav, og du må prøve å få det beste ut av det. Men livet, det er evig det. Og nå bærer livet et eget navn også. Livet er Jesus. Jesus, han er livet. Og jeg vil si det, Jesus, han lever, han er ikke død. Folk trenger ikke om å leve på en løgn, men Jesus, for Jesus lever. Og det er vidunderlig. Om folk på Hofsherra også kunne få erfare det. Og du som tror på Jesus, tro mer på at han lever. Tro mer på det at han er en levende realitet her og nå. Og ditt liv vil bære preg av det. Du vil ikke handle som de som ikke har noe håp. For de har ikke noe Gud i seg. Lev med Jesus, sånn at de ser noe av evigheten i ditt liv. Vi skal jo ikke ha med oss noe ut av denne verden. Vi kan ikke få med oss noe. Og da bærer vårt liv også preg av det. Vi er ikke kommet her for å samle jordisk gods. Vi er her for å være til for han som har frelst oss. Skal vi takke han? Herre Jesus Kristus, jeg takker deg for at du lever. Takk for at ingenting er for vanskelig for deg. Takk for at dette var det første budskapet i apostelgjerningene som virkelig betydde noe, å hevde Jesu Kristi oppstandelse. Og med stor kraft bar apostlene fram budskapet om din oppstandelse. Og hvis det var sant, kan man si, så var ikke du død, og du er jo ikke død, Jesus. Nei, du lever. Og du er den første av de som har hensovet. De som har gått inn i døden, så har du kommet ut av døden, og så lever du for alltid. Og det har resultert i at alle mennesker skal oppstå. Men så vet vi det, det er en oppstandelse til liv, og så er det en oppstandelse til evig død. Herre Jesus, jeg ber virkelig om at folk må tenke seg om. At de må legge sitt liv over i dine allmektige arme, Herre Jesus. Så de kan bli frelst, Herre Jesus. Så de kan gå døden og framtida lyst i møte. For når du kan komme til, så ordner du opp, Jesus. Og det takker vi deg så for. Må du velsigne også slutten av dette møtet i Jesu navn.